Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ja sam Dimitrije Jovićević. Na početku naslovi emisije sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom u januaru najavljuje ministar Kalamperović. Dodik predlaže federalno-konfederalno uređenje Bosne i Hercegovine. 70 poginulih u napadima izraelske vojske u pojasu Gaze, 100.000 Pakistanaca ispred groba Benazir Buto na godišnjicu njenog ubistva. I sadržaj emisije. Poslednje subote u ovoj godini pitali smo izvršnu direktoruku Mansa Vanju Ćalović šta je za nju utisak godine. Odgovorila je da je to pomoć države od 44 miliona eura prvoj banci.
Prvenstveno iz razloga što osnovne informacije o likvidnosti i uopšte poslovanju te banke na osnovu kojih je vlada odlučila da iz budžeta građana izdvoji tolika sredstva nisu poznate i naravno i zbog činjenice da i sam predsjednik vlade u toj banci ima vlasništvo i da se nalazimo u jednoj situacija jednog drastičnog primjera konflikta interesa gdje jednostavno se vlada stavila u službu jedne banke, kako oni objavljuju, čija propast bi mogla dovesti do sloma finansijskog sistema.
U pričama iz regiona, prva iz Zagreba, gdje se odmotava klub Ko Pukanićevog ubistva. Spisku saučesnika dodati je Slobodan Đurović, crnogorski državljanin sa prebivalištem u Srbiji. Poznavalac kriminalnog milja Dušan Miljuš kaže:
pripadnik bivše vojne obavještajne, dakle službe koja je isto tako po potrebi odrađivala takve poslove, dakle upravo čovjeku koji zna organizacijski kako posložiti jednu takvu akciju.
Poslušajte kako izgleda život uz tuzlansku termoelektranu.
Uguši. Otvorim vrata, ne smijem prozor, ako otvorim prozor, uguši. Tebele, srce, asma, brohitis, nema šta nema. Prozora ne smije otvoriti u noć. Guši.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Srbije trebalo bi da bude zaključen tokom januara, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. On je agenciji Mina rekao da činjenica da sporazum neće biti potpisan do kraja ove godine ne pravi nikakve probleme. Ranije je saopšteno da su delegacije dvije države postigle konsenzus o definiciji dvojnih državljana koji podrazumijeva osobe koje će do dana potpisivanja sporazuma steći državljanstvo druge ugovorne strane. Crnogorski premijer Milo Đukanović nije isključio mogućnost da parlamentarni izbori budu održani već na proljeće, kako bi, kako je rekao, vlast mogla da se posveti obavezama u procesu evropskih integracija i savladavanju posljedica globalne finansijske krize. Đukanović nije precizirao da li će prihvatiti premijersku funkciju i poslije novih izbora ako na njima vlast ponovo osvoji Demokratska partija socijalista. Sjednica partijskih organa Demokratske srpske stranke na kojoj će biti razmotrena mogućnost ujedinjenja sa Srpskom narodnom strankom bit će održana sjutra, najavio je portparol DSS-a Matija Nikolić. On je podsjetio da su se pregovarački timovi stranaka dva puta sastajali i komunicirali pismima i dodao da je DSS imao niz zamjerki na te razgovore. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik predložit će u predstojećim ustavnim promjenama federalno-konfederalno uređenje Bosne i Hercegovine, u kojem će Republika Srpska imati značajan stepen unutrašnje samostalnosti. Stranci su svih proteklih godina insistirali na ustupcima koje je činila Republika Srpska. Tražit ćemo sada da ustupak učini Bosna i Hercegovina. Neke nadležnosti morat će da budu vraćene, istakao je Dodik u intervju za Banjalučki glas Srpske. Izrael proširuje vojnu akciju protiv Palestinaca. Najmanje 70 Palestinaca poginulo je u vazdušnim napadima izraelske armije u pojasu Gaze, saznaju agencije iz palestinskih bolničkih izvora. Više od 100.000 Pakistanaca okupilo se ispred grobnice bivše premijerke Benazir Buto, obilježavajući prvu godišnjicu njenog ubistva. Od jutarnjih časova ogroman broj ljudi, od kojih su se mnogi udarali po grudima u znak žalosti, pristizalo je ispred mauzoleja porodice Buto. a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nada se da će uskoro biti formirana istražna komisija o ubistvu bivše pakistanske premijerke. Ki-moon je poručio pakistanskom narodu i vladi da će se lično angažovati u potrazi za istinom i pravdom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti u narednim minutama, poštovani slušalci, posjetit ćemo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Crna Gora je napokon 16 godina nakon zločina deportacije bosanskih izbjeglica odlukom da obešteti porodice žrtava povukla potez kojim je priznala sopstvenu odgovornost za njihovu sudbinu. Evo kakva je prva reakcija Hazbije Begić, koja je te 92. ostala bez muža.
Čam se dobro. Zato i što su priznali s tim poravnjanjem, priznato je da je učinjen zločin tim nedužnim ljudima. Za pare manje i više, ali više mi je, draže mi je to što su, znači, priznali su, isplaćuju, priznaju da su radili zločina nedužnim ljudima.
Publicista Šeki Radončić, koji se zločinom deportacije bavio u knjizi pod naslovom Kobna sloboda, pozdravio odluku crnogorskih vlasti i kaže da Crna Gora time
sebi otvara vrata da se ovaj zločin sankcioniše i krivično, da se uvede dan sjećanja na ovaj zločin, da se napravi spomenik žrtvama. Crna Gora je otvorila vrata da jednostavno se suoči sa prošlošću.
A koliko se suočavamo sa ljudskim pravima slijepe Marijane Mugoša, koja sa svojim psovodičem ni ove sedmice nije mogla do svog radnog mjesta u Podgoričkoj opštini, ali joj je prolaz bio omogućen u zgradu Nacionalne skupštine. Dočekao je samo predsjednik odbora za ljudska prava Koča Pavlović.
Mi smo prosto imali potrebu da se ogradimo od jednog antievropskog, da kažem, gesta koji je načinio gradonačelnik Mugoša, koji je istovremeno i poslanik ove skupštine. I mislim da bi bilo dobro da su danas ovdje zajedno sa mnom gospođu Marijanu Mugošu dočekali i predsjednik parlamenta, potpredsjednici i šefovi poslaničkih klubova ostalih parlamentarnih grupa.
Kada će biti izbori, sve češće se nagađalo nakon što je štampa iz povjerljivih izvora saznala kako je vlast odlučila da budu na proljeće. Iako u vladajućoj koaliciji to nisu niti potvrdili, niti demantovali, analitičari procjenjuju da postoji više razloga da vanredne izbore vlast raspiše već za april. Sociolog politike Srđan Vukadinović.
Prvi je razlog sigurno rast Demokratske partije socijalista. Drugi razlog dolazi do pregrubisavanja na crnogorskoj opozicionoj sceni. Ta transformacija tih partija ne može biti u potpunosti obavljena do marta, aprila mjeseca i zatim sljedeći razlog je to što će vjerovatno vladajuća koalicija itekako koristiti aplikaciju. Imenom sljedeći razlog je taj što ekonomska stopa rasta će se smanjiti.
I dok lider SNP-a Srđan Milić tvrdi kako je opozicija spremna za proljećne izbore, i Srpske narodne stranke nisu se posebno oglašavali zaokupljeni razgovorima o ujedinjenju svih političkih subjekata sa srpskim prezankom. Kakav će biti epilog i da li se sve može završiti samo priključenjem Narodne socijalističke stranke, zavisi od jutrašnjeg odgovora DSS-a. Dosadašnji potpredsjednik SNS-a Novak Radulović nije krio ljutnju na vrh svoje partije.
Oni koji su počeli ovaj projekat, a to su Andrija Mandić, Goran Danilović i Slave Radulović, i nije stalo do nove i snažne stranke, njima je najvažniji permanentni cilj njihov da ugase Srpsku narodnu stranku. I zato sam ja bio netično protiv toga i zato mislim da su oni grobari Srpske narodne stranke i da je gašenje Srpske narodne stranke izdaja srpskih nacionalnih interesa, izdaja i prevara za sve one koji su nas ikad glasali.
I za kraj, dok je ove sedmice mnogo radnika štrajkovalo tražeći ispunjenje svojih zahtjeva, čini se da je većina onih koji su zaposleni više bila preokupirana pitanjem kako spojiti praznike u pravi, da li mali, odmor od 10 dana.
Prvog i drugog se ne radi zbog novogodišnjih praznika, treći i četvrti su subota i nedjelja, 6., 7. i 8. se praznuje pravoslavni Božić, a 10. i 11. je opet vikend.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naš gost ove subote, posljednje u 2008. je izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja je prema istraživanjima javnog mijenja već duže najpopularnija ličnost u Crnoj Gori. Najprije smo je pitali šta je za nju najvažniji događaj koji je obilježio godinu na čijem smo izmaku.
Pa mislim da je zaista najznačajniji potez vlade odnos prema prvoj banci Crne Gore, gdje je banci koja je u većinskom vlasništvu brata predsjednika vlade dato 40 i nešto miliona eura kao neka vrsta pomoći zbog finansijske krize, prvenstveno iz razloga što osnovne informacije o likvidnosti i uopšte poslovanju te banke na osnovu kojih je vlada odlučila da iz budžeta građana izdvoji tolika sredstva nisu poznate, i naravno i zbog činjenice da i sam predsjednik vlade u toj banci ima vlasništvo i da se nalazimo u jednoj situaciji jednog drastičnog primjera konflikta interesa, gdje jednostavno se vlada stavila u službu jedne banke čiji, kako oni objavljuju, čija propast bi mogla dovesti do eventualnog sloma finansijskog sistema. Tako da mislim da je to zaista jedan primjer na koji način se zarobljava država od strane pojedinaca i kako se zvanične politike, uz izgovor naravno finansijske krize, koja evidentno nije u slučaju prve banke dovela do ovoga, već jedan drugačiji način poslovanja nego što je to potrebno u bankarskom sistemu, se zaista koriste kao neki izgovori da se sredstva iz budžeta usmjere na one aktivnosti koje će pomoći već uspostavljenoj oligarhiji da se još više obogati i da zaštiti svoje interese.
Kad ste već pomenuli, odnosno to izabrali kao vaš utisak tokom protekle godine, moram da kažem da ste prije neki dan upravo skrenuli pažnju diplomskim radom na Ekonomskom fakultetu koji se odnosi na sindrom oligarhijskog zarobljavanja države i njene ekonomije, a kao posljedica sprege vlasti i tajkuna i kriminala. Kako tumačite to što ste vi prvi koji ste se time bavili, odnosno kako objašnjavate to što ne postoji interesovanje akademske zajednice da se bavi teorijskim i praktičnim implikacijama tog fenomena?
Mislim da je zaista na samom početku problem osnovni u nekoj mogućnosti da ljudi izvrše izbor, iz razloga što na Ekonomskom fakultetu u većini slučajeva predaju ljudi koji su u isto vrijeme članovi vlade ili zauzimaju neke druge značajne javne pozicije, i ti ljudi naravno nisu spremni ni otvoreni za bilo kakvu kritičku misiju ili bilo kakvo istraživanje koje bi pokazalo kako su se druge zemlje nosile s izazovima tranzicije. U tom smislu, zaista ono što moram reći to je da sam iznenađena da je Državni univerzitet prihvatio da stavi svoj zvanični pečat na jedno istraživanje tog tipa, jer sam se ja zaista potrudila da u svom diplomskom radu obuhvatim sva ona istraživanja, one stavove i teorijske i praktične Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, drugih međunarodnih finansijskih institucija i poznatih, svjetski poznatih ekonomista kao što je Stiglitz, u dijelu vezanom za zarobljavanje države i uticaj toga na ekonomski razvoj jedne zemlje, i zaista se nadam da će to na neki način predstavljati neki stimulans nekim drugim ljudima koji će na nivou magisterskih ili doktorskih studija ili također diplomskih radova, gdje tu mogućnost nesporno imaju, da pokušaju da se usude, jer je to u Crnoj Gori nažalost hrabrost, da se usude da takve teme koje su od ključnog značaja za razvoj države obrade u svojim akademskim radovima.
A koliko je istovremeno prosječan crnogorski građanin svjestan praktičnih posljedica po njegov život postojanja mreže interesa pojedinaca koji koriste državu i njene institucije za sopstvene interese, a na uštrb čitavog društva?
Svaki prosječni građanin Crne Gore zna da postoji nekoliko pojedinaca koji donose ključne odluke o Crnoj Gori, državi i o samoj ekonomiji, i da u tom smislu ti pojedinci imaju konkretne, vrlo konkretne i vrlo prepoznatljive interese. Tako da sam ja rekla nešto što bi se u onoj basni rekla da sam praktično rekla da je car go, ali sam ja to uspjela da dokažem korištenjem zvaničnih podataka iz državnih institucija koje posjeduju te informacije. Tako da u tom dijelu mislim da je nešto što je očigledno, da se mnoge politike i mnogi zakoni sada formulišu tako da se interesi te novopečene crnogorske oligarhije stavljaju u prvi plan i da se praktično novim politikama i zakonima ti njihovi interesi zaklanjaju iza jednog proceduralno korektnog postupka usvajanja zakonske regulative u parlamentu, a da se faktički legalizuju njihovi monopoli i uspostavljaju zakonske barijere za ulazak na tržište kako bi se tim ljudima omogućilo da i dalje eksploatišu proces tranzicije. I upravo su i oni ti koji se najviše protive promjenama, i oni ne žele da se uspostavi konkurencija i da se uspostavi tržišna ekonomija zato što bi tada izgubili svoje monopole. Mislim da sam samo rekla ono što građani manje više, ako možda ne razumiju potpuno jasno sa tog nekog ekonomskog stanovišta, apsolutno osjećaju u svakodnevnom životu i u nekim svakodnevnim aktivnostima i interakcijama sa različitim državnim institucijama.
A ako govorimo o projekcijama za sljedeću godinu, šta će se po vama dalje dešavati u procesu evropskih integracija Crne Gore? Ne znam da li dijelite generalni optimizam vlade i potpredsjednice Đurović da aplikacija neće biti odložena u neku od fioka evropske administracije
administracije, ali me prije svega zanima vaša procjena kao člana nacionalnog tima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koliko ćemo u toj sferi u 2009. odmaći u zadovoljavanju evropskih kriterijuma?
Pa vi znate da je korupcija i organizovani kriminal postavljen kao jedan od ključnih izazova od strane Evropske komisije i da su upravo to prioriteti bili i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji mi praktično još uvijek nismo ni počeli da sprovodimo. U tom dijelu ja vjerujem da će se vlada još više potruditi da fingira neke reforme zbog toga što je ona pod pritiskom i međunarodne zajednice i domaće javnosti da pokaže neke rezultate i ti rezultati će se vjerojatno odražavati kvantitativno u smislu brojki, ali se ne može vidjeti šta je to što je iza tih rezultata, odnosno ko su ti ljudi koji su konačno pravosnažno osuđeni zbog slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. U većini slučajeva, makar je to do sada bio slučaj, vjerujem da će se taj trend nastaviti. Imali smo situaciju da su to neki najniži nivoi hijerarhije, znači da je u pitanju administrativna korupcija saobraćenih policajaca, profesora, eventualno nekih ljekara i to ljekara na niže nivou opet te neke društvene hijerarhije. Tako da u tom smislu zaista očekujem da će se oni potruditi da daju neke rezultate u smislu nekih brojki o najmanjem, najniže nivou korupcije gdje su naravno i iznosi mita i posljedice po državu najniže. Ali da nema političke volje i teško je očekivati da će postojati politička volja da se na najviše nivou sankcioniše korupcija, to je nešto što je eksplicitno zahtjevano u posljednjem izvještaju Europske komisije, da se upravo na nivou te velike korupcije na najviše nivou pokaže sama politička volja za sprovođenje reformi. Međutim, jako je teško očekivati u crnogorskom okruženju gdje 20 godina imate jednu istu strukturu koja je praktično srastala sa drugim strukturama u društvu, uključujući i strukturu organizovanog kriminala koji je u jednom periodu 90. godina kod nas bio čak legalan, da počne da se bori sama protiv sebe, jer kogod padne iz tog nekog višeg nivoa establishmenta mora da povuče više ljudi sa sobom, jer jednostavno je uključeno previše drugih nezakonitih aktivnosti. Tako da u tom smislu teško je očekivati neke konkretne rezultate koji će to zaista pokazati, jer u našem slučaju zarobljena je država, sistem ne može da se bori sam protiv sebe, ni ne može zbog toga da da one rezultate koje Evropska komisija traži.
I za sam kraj moram da vas pitam za komentar još jednog našeg paradoksa, a to je da vas većina građana, makar prema istraživanjima, smatra najpopularnijom ličnosti u Crnoj Gori, uprkos vašim stalnim kritikama na račun vlasti za koju većina opet glasa.
Pa mislim da je to prvenstvena poruka, ukoliko je naravno tačno, jer ja zaista nisam sigurna koliko i na koji način se ta istraživanja vrše i sa kojom svrhom se sprovode, jer vjerujem da je jedna od ideja samog tog istraživanja bila da se stavi i moj i rad Mance u jedan politički kontekst, za čim zaista nema nikakve potrebe. Konkretno mislim da je to neka vrsta poruke građana, uglavnom po pitanju tema kojima se mi kao organizacija bavimo, a ne mojih nekih pojedinačnih aktivnosti, ne znam, kao pojedinca, kao neke individue, jer ih ja nemam ni u političkoj, ni u bilo kojoj drugoj sferi. I zaista mislim da ta poruka treba, da građana treba i da zabrine naše političare, jer oni su na neki način ukazali na nekoga ko se nalazi potpuno van tog nekog institucionalnog sistema donošenja odluka. I vjerujem da sa druge strane to opet pokazuje da postoji jedan prostor u kome bi se jedan značajan broj građana bio raspoložen da podrži neke druge reformske politike koje bi ukazivale upravo na one ključne probleme kojima se i mi kao nevladina organizacija bavimo, a to su korupcija i organizovani kriminal.
Bio to razgovor sa izvršnom direktorkom Mansa Vanjom Ćalović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U pričama iz regiona najprije idemo u Zagreb, gdje se polako odmotava klupko ubistva suvlasnika nedjeljnika Nacional Iva Pukanića. Prethodnih dana spisku sumnjičenih saučesnika dodato je ime Slobodana Đurovića, crnogorskog državljanina sa prebivalištem u Srbiji, koji je blizak saradnik poznate osobe iz kriminalnog miljeja Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam. Đurović, koji se već nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, do sada je bio sumnjičen samo za pomaganje iz vršiocima atentata u bijegu. Opširnije Enis Zebić.
Ured za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije USKOK podnio je zahtjev za proširenjem istrage protiv Slobodana Đurovića, crnogorskog državljanina sa prebivalištem u Srbiji. Đurovića se tereti da je i on bio član zločinačke organizacije koja je 23. listopada ove godine u Palmotićevoj ulici u Zagrebu likvidirala suvlasnika Nacionala Ivu Pukanića i njegovog marketinškog stručnjaka Niku Franjića. Do sada ga se teretilo samo za pomaganje u bijegu dvojici neposrednih izvršitelja, brać Peći Robertu i Luki Mataniću. Kada je uhićen nedaleko granice Hrvatske i Srbije, tvrdio je da je došao Matanićima vratiti neki dug od par tisuća eura. Policija je u dva mjeseca od dvostrukog ubojstva u središtu Zagreba pohvatala konce vezane uz ovu priču, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj krimiljea u regiji, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.
S obzirom da se radi o čovjeku koji je praktički desna ruka Sretena Jocića, za kojeg zna se njegova hijerarhijska pozicija u srbijanskom organiziranom kriminalu, teško da bi on svog praktički drugog čovjeka izlagao da se nalazi sa Matanićem zbog nekakvog nerešenog duga od 5000 eura, mislim, to stvarno izgleda smiješno. Niti su to ljudi kojima takva svota novca u životu predstavlja nekakav ozbiljan problem.
Miljuš podsjeća da je i sam pisao kako osumnjičeni Amir Malafani i neki drugi nude pokajničke iskaze. Nije isključeno da je policija došla i do nekih novih iskaza svjedoka. Istraženi su ispisi razgovora preko mobitela, ravnatelji hrvatske i srpske policije sastali su se nekoliko puta, a uspostavljanje i kontakt sa crnogorskom policijom. Sve to po Miljušovoj procjeni vodi do zaključka da je stvoren činjenični supstrat da se Đuroviću da mnogo veća uloga nego što je samo pomaganje počiniteljima u bijegu. I Đurovićeva dosadašnja karijera daje dodatnu težinu.
Radi se o čovjeku koji je pripadnik bivše vojne obavještajne službe, dakle službe koja je isto tako po potrebi odrađivala takve poslove. Dakle, upravo čovjeku koji zna organizacijski kako posložiti jednu takvu akciju i mislim da je to sve zajedno pružilo dovoljno dokaza da se ide na puno težu kvalifikaciju.
Umirovljeni general vojne policije, nekadašnji inspektor za droge, a sada sigurnosni ekspert Mate Laušić, za naš radio kaže kako ovaj pomak u istrazi nije nevažan. Komadići mozaika pomalo se slažu.
Svakako da u mozaiku svi tih indicija puno znači i njegova aktivna uloga kao djelatnika KOS-a, kao kuma osobe iz vrha kriminalnog miljea srbijanske kriminalne scene. Čisto taj mozaik se polako upotpunjava i u konačnici bi doista to moglo značiti pretvaranje svih tih indicija, utemeljenih sumnji u neke dokaze, da li će to biti samo personalni dokazi, da li su pronađeni neki materijalni dokazi ili budu pronađeni, ali svakako vrlo značajan napredak u samoj istrazi.
Među brojnim reakcijama u beogradskim medijima na spominjanje moguće upletenosti Jocića pojavile su se i one kako je Jocić navodno prepametan da bi se upuštao ako nešto i slično. Hoće li se možda i ovoga puta pojaviti komentari kako se radi tek o novom poglavlju hrvatsko-srpskih prepucavanja, pitali smo Miljuša.
Mislim da nema. Upravo ta činjenica da je prepametan, znači da naprosto takvu stvar ne može baš izvesti neko glup, jel, ali isto tako to znači da bez obzira koliko dobro neku stvar organizirali, uvijek možete napraviti neku grešku na temelju koja će vas se otkriti. Pa tako i ovo. I mislim da s obzirom da je i policija prešla preko tih nekih situacija da se to sve doživljava kao nekakva podmetanja. U ostalom, pustimo istrazi, nek utvrdi sve relevantne okolnosti. Mislim da barem po ovome što je meni poznato i što je do sad prikupljeno, ne radi se o nikakvom spašavanju trenutnog zahtjeva za istragu ili eventualne optužnice, nego naprosto nečem puno više, a naravno trebalo je vremena da se i neki dokazi prikupe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Juče ste u našoj emisiji čuli kako žive stanovnici Pljevalja, najzagađenijeg mjesta u Crnoj Gori. Danas poslušajte sličnu priču iz industrijske Tuzle. Prije 20 godina Tuzlu su posjetili japanski privrednici i bili iznenađeni da se tako blizu glavnog grada tadašnje zemlje Beograda podižu elektrane i hemijski kompleksi opasni po zdravlje. Dok su to jedni shvatili kao vic, najmanje razloga za smijeh imali su mještani čije su kuće neposredno ispod Tuzlan. Dimnjaka. O tome Maja Nikolić.
Život uz Tuzlansku termoelektranu za stanovnike naselja Bukinje iz godine u godinu i zime u zimu je sve teži. Mještani se razbolijevaju, oblaci dima i prašina uništiše im sve blagodeti prirode, veš suše u podaščanim prostorijama ovdje poznatim kao pušnicama, a zraka gotovo da nemaju nikako. Baka Marija Marković više ne može izdržati.
Uguši, uguši. Otvorim vrata, ne smijem prozor. Ako otvorim prozor, uguši. Dobar. A ja jesam teški bolesnik. Srce, astma, brahitis, nema šta nema. Prozor, ne smijem otvoriti u noć. Guši, guši, guši. Ja sam 30 godina radila u kreki, nisam stana dobila. Ne daju i eto. Kaže mi on, jedan u kreke, umro je on. Za koji volakaj, pa tebi stan. A ja da imam para, kupim vola, ja bi se ga kupila da jede meso, ne bijela krompir i kupus. A ne ima. Ćerka mi isto bolesna, na robama. I ona je na lijekova, puna kutija. Šta ću?
Šimo Jurić priča da snijeg kada padne, djeca obično idu u Tuzlu, koja je svega 3 km od ovog naselja, da bi vidjeli da je snijeg bijel. Jer u Bukinju snijeg kada pada, on je crn. Iako su tek nekoliko desetina metara udaljeni od termoelektrane Tuzla, nisu čak prikopčani na grijanje, što doprinosi da zrak bude još zagađeniji.
Ja sam svojim ušima čuo da je to grijanje trebalo na području Bukinja, Šički i Husina se radi prije 20, hajde uzmo 25 godina. I to se grijanje ne radi, jer mi uzimamo na kredite čumure i Bog Otac još više se zagadi. A to su oni trebali prvo da urade u Bukinju, Šički i Husino, nego da ide za Lukavac. Samo što nije nečija interes. Eto, sad je donija sve.
Jusuf Mujić živi u Bukinju od 1956. godine, kada je rođen. Od 1999. godine njegova obitelj susrela se s najtežim oboljenjima.
Otac mi je 1999. umro od karcinoma pluća. Brat mi je 2 puta persan od karcinoma pluća. Drugi mi je brat, ima karcinoma na plućima, bori se, sam ne smije na operaciju. Ja, koliko izgledam toliko zdrav, to ja još uvijek ne idem doktoru, ne osjećam potrebu da idem. Nadam se da će svi ovi apeli doći do pravih ljudi, da će se okrenuti pomoć da se uslovi življenja u Bukinju poboljšaju.
Jedino što je potrebno jeste smanjiti broj dimnjaka ili da se nađe neko preventivno rješenje kako bi bila smanjena količina ugljen monoksida. Da apsurd bude veći, struja stanovnicima čije su kuće naslonjene na termoelektranu je također veoma slaba.
Mi nekad kažemo u šali da nam je termoelektrana u avliji. To bi naši ljudi rekli, u avliji elektroprivreda jednostavno na sve naše apele i pozive se ugušavala, nije htjela da se ni u jednom momentu gdje smo mi bili spremni da odemo na pregovore u Sarajevo sa njima da se dogovaramo. Međutim, ni jednog momenta nisu oni nas mogli da primi u Sarajevu, paste. Mi smo očekivali da oni nas prime i mi smo bili spremni doći tamo, oni nas ne mogu da prime, a to nam je trebalo možda 5-10 minuta da se samo iznesemo svoje probleme.
Dalibor Bijelić ima tek 20 godina. Iako su ovdje rođeni njegovi roditelji i on, nije siguran da je baš dobro ostati živjeti u Bukinju.
Ujutro kad se probudiš, otvoriš prozor, dima ti puna soba tvoja, on pogledaš ta magla, sve. Staviš na primjer ver da se osuši, sav crn na večer bude, nema se gdje da izađe, nema ništa, zagađeno, smrdi, tu termoelektrana, ne može spavat. Buči, termoelektrana, kako, ja bih volio da ovdje ostanem, ako može kako da se spriječi to, čim je malo veći vjetar, nama tu prašnu odozgor, onaj, prašna odavde bude, magla, smog, smrdi.
Dalibor bi otišao, a veliki broj njegovih prijatelja već je odavno napustio ovo naselje. No ono što je najgore, ljudi jednostavno nestaju.
U zadnjih godinu dana sigurno je 15 osoba umrlo od raznih bolesti, a plus što je sigurno jedno 20 je odselilo.
Nije u Bukinju ovako oduvijek. Nekad je Bukinje bilo elitno naselje, priča baka Marija.
I prije je bilo, pa zamaj tu po toj šumi, da nesi meze piće, pa sjedi, pa ne vede biti bolji. Ako ćeš gdje na izlet, ajde kaj na kolun. A sad, ako ćeš umrijet, ajde na kolun.
Kucali su ovi ljudi na brojna vrata, ali još uvijek nitko ništa. Termoelektrana je ugradila filtere koji jesu smanjile zagađeno zraka, ali to je još uvijek nedovoljno. Kao i sve, i to je tek jedan od dugoročnih projekata. Ono što je još žalosnije, ovi ljudi nemaju ni nikakvu naknadu zbog zagađenja zraka. Čak i kada je na snazi bio kantonalni zakon, prema kojem su zagađivači poput termoelektrane Tuzla ili 2. oktobra bili obvezni plaćati taksu zbog zagađenja zraka, plaćali su je samo za nekoliko mjeseci u tijeku godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom u januaru najavljuje ministar Kalamperović. Dodik predlaže federalno uređenje Bosne i Hercegovine. 70 poginulih u napadima izraelske vojske u pojasu Gaze, 100.000 Pakistanaca ispred groba Benazir Bhutto na godišnjicu njenog ubistva. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.